Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, narodeninám Benedikta XVI. A dnešným aktivitám pápeža Františka budú patriť minúty pred rubrikou o druhom Vatikánskom koncile.
Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Duch Svätý vedie ľudí a cirkev k napredovaniu, ale my kladieme odpor a nechceme sa meniť. Toto povedal pápež dnes ráno počas svätej omše v kaplnke domu svätej Marty, na ktorej boli prítomní aj niektorí zamestnanci governatorátu. Pápež František na začiatku svätej omše pripomenul narodeniny Benedikta XVI. Slovami: obetujme túto svätú omšu za neho, aby Pán bol s ním, posilňoval ho a dal mu veľa útechy. V homílii komentoval prvé čítanie dňa. Hovorí nám o mučeníctve svätého Štefana, ktorý pred ukameňovaním ohlasoval vzkrieseného Krista, napomínajúc prítomných silnými slovami: vy tvrdošíni, čo vždy odporujete Duchu Svätému. Štefan im pripomína, ako prenasledovali prorokov a potom, ako ich zabili, postavili im krásny hrob a až potom si ich uctievali. Aj Ježiš karhá emauzských učeníkov: vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Ešte stále aj medzi nami je odpor k Duchu Svätému, skonštatoval Svätý Otec a dodal:
aby som to povedal jasne, Duch Svätý nám je nepohodlný, pretože nám hýbe, núti nás kráčať, núti cirkev k napredovaniu. A my sme ako Peter pri premenení. Ach, aké je krásne byť tak všetci dohromady. Chceme, aby sa Duch Svätý zmiernil, chceme skrotiť Ducha Svätého, a toto nejde, pretože On je Boh a On je vietor, ktorý prichádza a odchádza a my nevieme odkiaľ. Božia moc je to, čo nám dáva útechu a silu k pohybu, k napredovaniu, ale ísť ďalej je nepohodlné, pohodlie je krajšie.
Dnes sa zdá, že sme všetci spokojní s prítomnosťou Ducha Svätého, ale nie je to pravda. Toto pokušenie je tu stále aj dnes, pokračoval Svätý Otec a uviedol príklad druhého Vatikánskeho koncilu.
Koncil bol krásnym dielom Ducha Svätého. Spomeňme si na pápeža Jána. Bol dobrým pastierom a bol poslušný Duchu Svätému a urobil, čo mu vnukol. Ale urobili sme po 50 rokoch všetko, čo nám povedal Duch Svätý na koncile v pokračovaní rastu cirkvi. Oslavujeme toto výročie, ale robí nám nepríjemnosti. Nechceme zmeny. Ba čo viac, sú tu spiatočnícke hlasy. To sa nazýva tvrdohlavosťou. Chceme si podrobiť Ducha Svätého. Tomu sa hovorí nechápavý a ťarbavý srdcom.
Niečo podobné, dodal pápež, sa deje aj v osobnom živote. Duch nás naozaj núti byť viac evanjeliovými, ale my odolávame. Toto je posledné napomenutie. Neklaďme odpor Duchu Svätému. Je to Duch, ktorý nás oslobodzuje Ježišovou slobodou, slobodou Božích detí.
Non opone resistenza allo Spirito Santo.
Neklaďme odpor Duchu Svätému. Milosť, ktorú by sme si všetci mali prosiť od Pána, je poslušnosť Svätému Duchu. Duchu, ktorý k nám prichádza, núti nás ísť vpred na ceste k svetosti cirkvi, ktorá je taká krásna.
Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi informoval, že pápež František dnes dopoludnia zatelefonoval do Castel Gandolfa. V srdečnom rozhovore odovzdal svoje pozdravy a želania všetkého najlepšieho aj bratovi Benedikta XVI. Monsignorovi Georgovi Ratzingerovi, ktorý je niekoľko dní v Castel Gandolfe, aby tento deň, ako aj nadchádzajúce meniny brata Georga, oslávili rodinne a bratsky. Ako je známe, emeritný pápež Benedikt XVI. Sa narodil v strede Bavorska v mestečku Marktl am Inn 16. apríla 1927. Tento deň, ako spomína Josef Ratzinger vo svojej autobiografii, bola Biela sobota a dodáva: bol som pokrstený v deň narodenia vodou posvetenou v tento deň paschy. Pre emeritného pápeža to bolo významným signálom. Pripomeňme si, ako pápež Benedikt XVI. Spomínal na svoje detstvo počas svetového stretnutia rodín v Miláne v júni minulého roku. Najdôležitejším momentom pre ich rodinu bola nedeľa. Už v sobotu im otec čítaval nedeľné čítania a v tejto radostnej a duchovnej atmosfére prežívala celá rodina Deň Pánov.
Prossimo giorno siamo andati alla messa. Io sono a casa vicino a Salisburgo.
Na druhý deň sme išli do kostola. Ja som doma v blízkosti Salzburgu, teda mali sme veľa hudby, Mozarta, Schuberta, Haydna. Keď sa začalo Kyrie, bolo to, ako by sa otvorilo nebo. Potom bol doma dôležitý, samozrejme, spoločný obed.
Pápež Benedikt zdôrazňoval vzájomnú lásku, ktorú prežívali v rodine. Lásku silnú, ktorá dáva radosť aj z jednoduchých vecí. A tak bolo možné podržať sa aj v ťažkých chvíľach.
Toto sa mi zdá veľmi dôležité, aby nám aj malé veci prinášali radosť. Takto v tomto prostredí dôvery, radosti a lásky sme boli šťastní. Myslím si, že v nebi by to malo byť podobne, ako to bolo v rokoch mojej mladosti. V tomto zmysle dúfam, že idem domov, kráčajúc smerom k druhej strane sveta.
Benedikt XVI. Je tak povediac ukrytý pred svetom, ale svet a najmä cirkev na neho nezabúda. Niet teda divu, že mnohé osobnosti, ale aj jednoduchí veriaci zasielajú blahoželania 86. narodeninám Jozefa Ratzingera. Vedie ich k tomu túžba vyjadriť vďačnosť, zdôraznil v interviu pre Vatikánsky rozhlas kardinál Angelo Comastri, vikár svätého otca pre mesto Vatikán.
Pápež Benedikt ukončil svoj pontifikát veľkým aktom pokory, ktorá vydláždila cestu k pontifikátu pápeža Františka, ktorý sa nesie v znamení evanjeliovej jednoduchosti. K jeho 86. narodeninám jednoducho cítim potrebu srdca vyjadriť vďačnosť pápežovi Benediktovi za jeho službu, ktorú zohral a stále zohráva, pretože povedal: nezanedbám moju službu cirkvi, ale stále jej budem slúžiť v modlitbách, mlčaní a skrytosti. Pre nás veriacich je modlitba veľkou pomocou. Som presvedčený, že modlitba pápeža Benedikta podporuje obrovské úsilie pápeža Františka a že jeho modlitba bude mať určite veľký vplyv na pontifikát jeho nástupcu, ako aj na celú cirkev.
Miesto v cirkvi pre rehole. To je už, vážení poslucháči, názov 27. časti rubriky o druhom Vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mudroň.
Druhý Vatikánsky koncil mal byť v prvom rade podnetom pre celkovú obnovu cirkvi. Vyše 2500 biskupov a prelátov malo počas 4 rokov spoločne uvažovať nad všetkými jej rozmermi a stránkami. Ako cirkev hľadí na seba samú, akým spôsobom sa má predstaviť svetu, čo môže ponúknuť veriacim i neveriacim, ako má zostať verná odkazu svojho božsko-ľudského zakladateľa a pritom sa neodcudziť dnešnému, celkom ináč zmýšľajúcemu človeku. Tieto témy neustále zaznievali chrámom svätého Petra, kde konciloví otcovia zasadali. Viac než tretina z nich, okolo 1050 koncilových otcov, patrila k nejakému rehoľnému rádu, hoci už ako biskupy neboli viac viazaní rehoľným spôsobom života. No okrem biskupov boli na koncile prítomní ako účastníci s plným hlasovacím právom aj generálny predstavený mužských reholí, ktorých bolo vyše 200. Táto skutočnosť viedla jedného z nich, Pátra Šutého zo spoločnosti Božieho slova, k pripomienke, prečo nevložiť do dokumentu o cirkvi aj osobitnú kapitolu o rehoľníkoch. Bolo to koncom októbra 1963 a jeho pripomienka vyvolala nečakane živú diskusiu. Zrazu sa nevedelo, kde sa má v cirkvi vyčleniť miesto pre rehoľníkov. Dokument o cirkvi mal jasnú logickú štruktúru. Prvá kapitola: cirkev je v prvom rade tajomstvom, ktorého počiatkom je povolanie apoštolov a ich skúsenosti života s Ježišom. Pokračovateľmi odkazu apoštolov sú biskupy, ktorí so svojimi kňazmi a diakonmi tvoria tzv. Hierarchiu. Tomu bola venovaná druhá kapitola a slúžia Božiemu ľudu, teda laikom. To je obsahom tretej kapitoly. Napokon všetci, celá cirkev, hierarchia aj laici sú povolaní k svetosti a k dosvedčovaniu svojej viery pred svetom. A to je štvrtá kapitola. Kam však možno v tejto prastarej a teraz znovu obnovenej vízii cirkvi začleniť rehoľníkov? Veď značná časť z nich patrí k hierarchii, keďže mnohí sú kňazmi či dokonca biskupmi. Navyše, nikdy nebolo v cirkvi zvykom označovať rehoľného brata alebo rehoľnú sestru za laikov.
Zrejme najväčším rozsievačom pochybností v tejto veci bol belgický biskup Charu, ktorý opakovane zdôrazňoval, že rehole na rozdiel od cirkevnej hierarchie a laického stavu nemajú božský pôvod a tým pádom zohrávajú v cirkvi druhoradú úlohu. Proti vytvoreniu osobitnej kapitoly o rehoľníkoch argumentoval slovami:
V základnej štruktúre cirkvi sú len dve kategórie, klérus a laici, kým rozlišovanie medzi reholníkmi a nereholníkmi vyplýva z rôznorodosti prostriedkov na dosiahnutie svetosti. A je tu aj pastoračný dôvod, prečo nezdôrazňovať oddelenie reholníkov od ostatných veriacich, a tým je všeobecné povolanie k svetosti. Veď v dejinách cirkvi už reformátori žiadali odstrániť múr rozdelenia medzi reholníkmi a masou veriacich, aby sa tak sprístupnila svetosť pre všetkých.
Zmierniť tento radikálny prístup sa pokúsili poľskí a niektorí talianskí biskupy. Biskup Klepač z Lodžie poukázal na rozličné formy svetosti, ktoré nachádzajú svoje naplnenie tak v laickom, klerickom, ako aj v reholnom živote. Talianský biskup Perantoni zasa odmietal tvrdenie, že monopol na svetosť majú výlučne reholníci, ale súčasne je neodškriepiteľnou pravdou, že oni majú osobitné povolanie uplatniť do života evanjeliové rady v najdokonalejšej možnej miere. Pravda, okrem týchto biskupov svoj tichý protest predložili písomne aj niektorí reholní generálni predstavení. A ako to už býva zvykom, keď sa nejaká skupina koncilových otcov chcela uistiť, že ich názory sú opodstatnené a mali by byť zaradené do koncilových dokumentov, obrátila sa priamo na Svätého Otca. V tomto prípade tak urobili i reholní predstavení a pápež Pavol VI im neváhal ihneď poskytnúť svoje ochranné krídlo. V máji 1964 Pavol VI prijal viacerých vyšších reholných predstavených na osobitnej audiencii. Prejav, ktorý im vtedy pápež venoval, sa stal dôležitým míľnikom pre koncilovú obnovu reholného života a je známy pod menom Magno Gaudio, veľkou radosťou, podľa úvodných slov Pavla VI.
Veľkou radosťou naplnený a s pocitmi nemalej nádeje hľadíme na vás tu zhromaždených, čo ste boli vybraní niesť bremeno ctihodných a významných reholných rodín. Pápež sa v zápäti dotkol diskutovaných koncilových tém, akými boli všeobecné povolanie k svetosti a úloha laikov v cirkvi. Práve v tomto kontexte niektorí cirkevní predstavitelia začali pochybovať o opodstatnení starých reholí pre dnešnú cirkev. Pavol VI na takéto námietky odpovedal slovami: Esquidem fatendum doctrinam de unitate. Samozrejme musíme pripustiť náuku o všeobecnom povolaní veriacich k svetosti, nech sú v akomkoľvek stave či v akejkoľvek situácii. Táto náuka je dnes veľmi rozšírená a zasluhuje si uznanie, veď pramení zo zasvetenia sa Bohu v krste. No v nadväznosti na potreby dnešnej doby je žiadúce, aby horlivosť kresťanského života v tomto svete žiarila a zapaľovala duše pre tzv. Posvecovanie sveta, ktoré je hlavnou úlohou laikov. Inými slovami, pápež Pavol VI vyzdvihol poslanie reholníkov byť príkladom a pomocou pre laikov pri ich úlohe posvecovať prostredie, v ktorom žijú. Visum est igitur nobis. Preto sa nám zdá vhodné pripomenúť neoceniteľný prínos a nevyhnutnú úlohu reholného života. Tento životný stav, ktorý má svoju osobitnú povahu v skladaní evanjeliových sľubov, je podľa príkladu a učenia Ježiša Krista dokonalým spôsobom života. Je totiž životným stavom, ktorý má na zreteli neustály rast lásky a vedie tak k dokonalosti.
Pápež Pavol VI však nezabudol dodať, že toto osobitné ocenenie pre reholný život v cirkvi je podmienené vernosťou reholným sľubom, poslušnosti, chudobe a čistote, ako ich vymenoval pápež, a nazval ich osobitným zasvetením, ktoré dopĺňa zasvetenie každého kresťana v krste. Z právneho hľadiska pápež pripomenul, že všetky rehole spadajú priamo pod jeho právomoc a v prvom rade pomáhajú jemu samému v službe pre dobro celej cirkvi. Vo vzťahu k diecéznemu kléru Pavol VI definoval rehole ako spoločníkov a pomocníkov pre miestne cirkvi.
Na základe týchto povzbudivých slov pápeža vznikla kapitola o reholníkoch v rámci dokumentu o cirkvi. Keď sa koncom septembra 1964 pristúpilo k hlasovaniu o tejto kapitole, prednášateľ tohto návrhu, benediktínsky opát Benno Gut, s úsmevom poznamenal: Keď už máme kapitolu o laikoch, prečo nemať aj o reholníkoch? Sme predsa dobrí ľudia.
Priatelia, toľko z Vatikánskeho rozhlasu na dnes. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.